Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ Արարատի մարզում Արտաշատում շրջանառվող լուրերի համաձայն այսօր առավոտյան Բաքու է տեղի ունեցել հանրապետական երկու թեկնածուների ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի եւ նախկին ոստիկանապետ հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Ալիք Սարգսյանի թիմակիցների միջև։ Ինչ են նշանակում հանրապետականի ներսում ծավալված վերջին խմորումներն, արդյոք վարչապետ Կարեն Քարապետյանի վառելիքի գողության մասին հայտնի հայտարարությունն ու հանրապետական պատգամավոր Տաշիրցի Կարեն Քարապետյանի սեփական կուսակցության հասցեին հնչեցրած քննադատությունը ներկուսակցական պարակտման առաջին նախանշանները չեն։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Նոր միջադեպ շփման գծում այսօր ժամը 12:15-ի սահմաններում շփման գծի արևելյան հատվածում պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից խոցվել է ադրբեջանական զինված ուժերին պատկանող օրբիտեր տեսակի անութաչու թռչող սարք, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մարտի 7-ին մեկնարկի ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի երկօրյա այցը Մոսկվա, այցի ընթացքում Մամեդյարովն իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակն, այդ թվում շփման գծում փետրվարի 25-ին տեղի ունեցած Բախումների թեման, որոնց ընթացքում հիշեցնեմ 5 ադրբեջանցի զինծառայողեր զոհվել։ Մոսկվա կատարելիք այցի շրջանակներում Մամեդյարովը այցելել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական ակադեմիան։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստան ժամանած ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդիրանքների Սենյակի դիտորդական առաքելության ղեկավար Յան Պետերսենին։ Հանդիպման ընթացքում Սարգսյանը հավաստիացրել է դիտորդական առաքելության ղեկավարներին, որ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստական են միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու նպատակով համագործակցել բոլոր դիտորդական առաքելությունների հետ և նրանցից ակնկալում են անկողմնակալ և հավաստի գնահատական Հայաստանում տեղի ունեցող ընտրական գործընթացների մասին։ Վրաստանի կառավարությունը ժամանակավորապես կասեցրել է Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործի արթիվ երկջիգերագույն դատարանի 5-7 օրը կայացրած վճիռը, որով լրատվամիջոցի բաժնետոմսերը փոխանցվում էին դրա նախկին սեփականատիրոջ նովստ շրջանառվող լուրերի սարդ կապերունի իշխանությունների հետ։ Վրաստանի կառավարությունն այս քայլին է դիմել մարդվիրանքների եվրոպական դատարանի միջամտությունից հետո։ Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեացուլուկյանին հաստատել է, որ երեք իշխանությունները ստացել են Եվրադատարանի նամակը դատավճիռի իրականացումը մինչև մարտի 8-ը կասեցնելու պահանջով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ իր նախորդի Բարակ Օբամայի հրամանով նախընտրական շրջանում գաղտնալսվել են իր հեռախոսները։ Սա նոր Ոթերգեյթյան սկանդալ է, Թվիթերի իրեջում այսօր գրել է Թրամփը։ Հենց նոր տեղեկացավ, որ ընտրություններում իմ հաղթանակից առաջ Օբաման գաղտնալսել է Թրամփ Թաուերը, պնդում է Միացյալ Նահանգների նախագահը, հիշատակելով այն շինությունը, որտեղ գտնվում էր իր նախընտրական շտաբը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով, սակայն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ չի հստակեցրել իր տեղեկությունների աղբյուրը։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշնզը բացատրագիրք ներկայացնի նախընտրական շրջանում ռուսաստանցի պաշտոնյաների հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Այս մասին երեկոյան հաղորդել է Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը։ Սեյշնզին մեղադրում են Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նախորդող ամիսներին Վաշինգտոնում ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ փակ հանդիպումներ անցկացնելու մեջ։ Դրանց մասին, սակայն, Սեյշնզը չէր տեղեկացրել կոնգրեսում իր նշանակման արթիվ կազմակերպված լսումների ժամանակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվալ հրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ հանրապետական կուսակցության ներսում տիրող կացության մասին։ Անցնող շաբաթ Նաչքին Կավիշխող հանրապետականի շարքերում ծավալված հերթական խմորումներով նախ կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկը նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար մոսկվացի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ բավական կոշտ քննադատությամբ սեփական կուսակցության հասցեին։ Դրանից քիչ անցել վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ բանակին մատակարված անորակ դիզելային վառելիքի մասին հայտնի հայտարարությամբ։ Ինչ են նշանակում նախընտրական արշավի նախաշեմին ծավալված այս ներկուսակցական քննարկումները, արդյոք իշխող հանրապետականը քարոզ արշավը սկսում է ներքին պարակտման պայմաններում։ Երևանցի փորձագետների տեսակետներն իմի են բերել Սարգիս Հարությունյանն ու Նաիրա Բուլղադարյանը։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ վերջին շրջանում հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամների սուր քննադատությունը իշխանության հասցեին վկայում է ներկուսակցական տարբեր շահերի բախման մասին։
Կայուն ստաբիլ վիճակ իհարկե ավարտվել է եւ ինչպես նշեցի, դա պայմանավորված է նաեւ միջազգային կոնյունկտուրայով, բայց ցնցումների շրջան չեմ կարծում, որ ցնցումներով դա տեղի ունենա, որովհետեւ ի վերջո համակարգի հետ ընդհանուր անվտանգության շահներ ունի, այսինքն չի գնա ընդհանուր շահին արդեն հարվածելու տարբերակ Covid-ի ցնցումները կնշանակեն նաև այդ հարվածը։ Ցնցումներ կլինեն առանձին խմբերի համար, եթե դրանք դիմադրեն, փորձեն այսպես ընդհանուր խաղի կանոններից դուրս դիմադրել process-ներին։ Բայց կլինեն իհարկե էական փոփոխություններ, որովհետև ի վերջո խոսքը վերաբերվում է իշխանության ձևավորմանը, Սերժ Սարգսյանը հեռանալու է կամ մնալու է 2018-ից հետո, բայց արդեն այլ կարգավիճակով։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելը փոխում է ներքին մոտիվացիաները, արդեն ներքին խմբերի մոտիվացիաները։
Այս Փադ լրագրողների զրույցում հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Կարապետյանն ասել էր, թե իշխող հանրապետականի անդամ լինելը իրեն կխանգարի առաջիկա ընտրություններում։ Պատգամավորն ավելի հեռուն էր գնացել իշխանությունից դժգոհողներին խորհուրդ տալով չընտրել հանրապետականին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ խորհրդարանի ամբիոնից անդրադարձել էր բանակիր մատակարարվող վարելիքի անորակությանը, հայտարարելով, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մեր ռազմական տեխնիկան չէր աշխատում հենց դրա պատճառով, ասել էր վարչապետը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնարավոր է ուղղված է պաշտպանության այդ ժամանակվա նախարար Սեյրան Օհանյանին, որը հիմա հանդես է գալիս ընդդիմության անունից։ Ինչ է նշանակում կարկառուն հանրապետականների այս փախարակող հայտարարությունները, ազատության հարցին Հակոբ Բադալյանը պատասխանում է.
Եվս իմաստով շատ ավելի կարևոր է իսկապես հասկանալ ի վերջո ներքաղաքական, այս ներկուսակցական, ներիշխանական հաշիվների պարզաբանման միջոց է դառնում բանակ, այսինքն անվտանգության խնդիրը, եթե դառնում է այդ միջոց, այս իսկապես վտանգավոր տենդենց է, եւ այս տենդենցը պետք է արգելակվի միաժեքորեն։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում իսկապես անվտանգության խնդիրներին, ապա այս մասին պետք է խոսել շատ ավելի վաղ եւ ոչ թե նախընտրական շրջանում։
Քաղաքական մեկնաբանի կարծիքով վերջին զարգացումները նշանակում է, որ հանրապետականում ընդունում են, որ կուսակցությունն իրեն սպառել է։
Օրինակ, երբ պատգամավորը հայտարարում է, որ կուսակցական լինել, այսինքն հանրապետական լինել իրեն խանգարի, դա ինչ որ իմաստով ավելի ուղիղ արտացոլումն է այն իրավիճակի, որ հանրապետականը գործնականում ինքն էլ ամբողջությամբ ընդունել է, ընդհանուր Սերժ Սարգսյանի մակարդակով օրինակ, երբ հայտարարվում էր Կարեն Կարապետյանին ներկայացնելիս, որ նրա հետ քննարկվել է ՀՀԿ-ի նոր ոգի հաղորդելու խնդիրը, այսինքն եթե խոսք է գնում նոր ոգու մասին, դա ինքնաբերաբար ենթադրվում է, որ ընդունվում է հին ոգու այդ սպառվածությունը, այսինքն ՀՀԿ-ի ոչ համարժեք լինելու հանգամանքը։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը փաստացի ուղիղ իմաստով արտահայտում է դա, որ ՀՀԿ-ն, այո, ներկայիս ՀՀԿ-ն որևէ մեկին խանգարող երևույթ է, եթե մասնակցում ես որևէ գործընթացի։
Հակոբ Բադալյանի կարծիքով շահերի այս բախումը հանրապետականի ներսում կշարունակվի այնքան, մինչև չձևավորվի նոր խորհրդարանը։ Մյուս կողմից այս բախումն ավելի ակնառու է դառնում ընդդիմադիր լայն ճակատի բացակայության պայմաններում։ Հանրապետական Կարեն Կարապետյանի քննադատությունը վերացական է եւ առանց այդ խնդիրների լուծման ուղված կոնկրետ գործողությունների է, ընդ որում նա առաջին անգամ չէ, որ քննադատությամբ է հանդես գալիս, ասում է Բադալյանը։
Ես դրանից հետևություններ անել, որ նա կարող է ինչ-որ կուսակցության պարակտում տանել կամ նա կուսակցության մեջ եղած, այսպես ասած, իշխանությունների դժգոհ զանգված իր կողմը գրավել, պետք չէ։ Երկուս է սա կարող են դիտարկել որպես Խարզաշավին առաջ տեղ ունեցած երևույթը, սակայն կարկնենք, որ սա Խարզաշավին առաջ չի, որ տեղ ունենում, որտեղ նա նախկինում էլ է հայտի, ուրեմն իր քրադատական մոտեցումներով։
Նույնը կարելի է ասել վարչապետի մասին, շարունակում է քաղաքագետը։
Ահա քաղաքական գործիչը ոչ միայն կհայտարարել, այլ հետամուտ կլը, որպեսզի հետաքննեն այդ գործողությունները, որովհետև դա հայտարարությունը հանցագործության վերաբերել, եւ այստեղ հարց է առաջանում, եթե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը գիտեր դրա մասին, ինչու շուտ չէր դրա մասին ուրեմն հայտնում, նշանակում է նա թաքցել է հանցագործությունը, եթե հիմա է իմացել, հիմա հայտնում, ուրեմն նա պետք է հետամուտ լինի բացահայտելու այդ գործողություններին, սակայն տեսնենք, որ այդ գործողությունները որևէ այսպես ասած արձագանք դատա իրավական համակարգի կողմից ուրեմն չհնչեցին։
Ազատության դիտարկմանը, որ այս խորհրդարանական ընտրություններին իշխող հանրապետականի կարգախոսն է անվտանգություն եւ առաջընթաց, բայց միևնույն ժամանակ վարչապետը կասկածի հարցի տակ է դնում անվտանգությունը, քաղաքագետը նկատում է, Հայաստանում այդ կարգախոսների նշանակությունը գերագնահատվում է։
Զուտ կարգախոսները, եթե չկան դրա նախորդող գործողություններ, ընդհանրապես գեղեցիկ վառեր են։ Եվ անկախ նրանից վարչապետի հետատարություն կարգախոսին դեմ կլինի օգուտ կլինի, դա ընտրական գործընթացի վերաբերյալ գործնական որևէ նշանակություն չունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ, որտեղ այսօր առավոտյան հերթական նախընտրական միջադեպն է տեղի ունեցել։ Քարտաշատում շրջանառվող լուրերի համաձայն բախում է տեղի ունեցել ազգային ժողովի պատգամավոր Արայիկ Գրիգորյանի և նախկին ոստիկանապետ հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավար Ալիք Սարգսյանի թիմակիցների միջև։ Հիշեցնեմ, որ սա թվով երրորդ նմանատիպ միջադեպն է մարզում վերջին 8 օրերի ընթացքում։ Նախ մասիսում փետրվարի վերջին օրերին բախում տեղի ունեցավ հանրապետականի կողմից վարկանիշային դրակարգով առաջադրված թեկնածուներ Մուրադ Մուրադյանի և Արայիկ Գրիգորյանի աջակիցների միջև, մարտի 1-ին էլ Սայաթ Նովագյուղում դանակահարվեց Բարգավաճ Հայաստանի տեղացի ակտիվիստներից մեկը։ Արարատի մարզում արձանագրված հերթական միջադեպի մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր զենքի կիրառմամբ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Արտաշատի կենտրոնական հրապարակում գտնվող ՀՀԿ նախընտրական շտաբի առջև, որին մասնակցել է հանրապետականի Արարատի տարածքային խորհրդի նախագահ Ալիք Սարգսյանի վարորդի որդին։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց նախկին ոստիկանապետը, սակայն ըստ Ալիք Սարգսյանի դեպքը որևէ կապ չունի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ, թեև լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ծեծ կրտուքի մյուս կողմը Արարատի մարզում ՀՀԿ ռեյտինգային մեկ այլ թեկնածու Արայիկ Գրիգորյանի մարտիկ էին։
Ես չգիտեմ ում կողմնակիցներն են, մինչև այս պահը չգիտեմ նույնիսկ ով է այդ տղան։ Ճիշտ ասեմ, ինձ չէ հետաքրքրում, ճիշտ ասած, ով է եղել տղան, քիչ կարևոր է իմ համար։ Մենակ մի բան ասեմ, ես առավոտյան եղել եմ կուսակցության գրասենյակում Մելիք Ադամյան փողոցի վրա խորհրդակցության, որից հետո արդեն ճանապարհին զանգել են, ասել են, որ միջադեպ է եղել և պատմել են հետևյալը, ինչը որ եկած նույնը պատմեցին այստեղ, որ իմ վարորդի տղան իր բարեկամուհու հետ կապված, իր բարեկամուհու, չգիտեմ, ինքնասիրության, արժանապատվության եւ այլ վիճաբանություն ա եղել, երբ չգիտեմ, երևի նախադեպն եղել ա 3 ամենայն հավանականությամբ։ Վիճաբանություն ա ունեցել ինչ որ մեկի հետ, որից հետո երևի պիտի հանդիպեին, խոսեին, ինչ են պայմանավորվում անհրամասները, չգիտեմ, որտեւ նա ես եկել եմ արդեն ոստիկանությունում ա եղել։ Այսօր վարորդի տղան եկել ա ծնողի մոտ, իր հոր մոտ, որը գտնվել ա կուսակցության գրասենյակում, ինձ սպասելիս ա եղել։ Այս ընթացքում եկել այդ մյուս տղան, որի հետ դեպքը ստացվել է, կանչել են իրան դուս վարորդիս տղային, ստացվել այդ վիճաբանությունը, այդ ձեզ կրթուքը, քաշքշոցը, չգիտեմ ինչ ստացվել, ինձ ասցին, որ ինչ-որ գազովի ատրճանակ ունեցել, դրանով կրակոցները արձակե, քանի հատ, ինչ ոնց, մանրամասները չգիտեմ, ամեն դեպքում մարմնական վնասված դրանից հետո չի եղել։
Մյուս կողմը արձակել։
Մյուս կողմը, վարորդիս տղայի ուղղությամբ, որից հետո ոստիկանությունը անմիջապես միջամտել է, նրան տարել են բաժին, որից հետո վարորդից տղան ինքը գնաց է ներկայացել է։ Վնասված կունեցող ինձ հայտնել են, որ չկա, ոչ մի վնասված չի եղել։
Հասարակեն հաշվի առնել է, որ Արարատի մարզում բառը միջադեպ է տեղի ունեցան ընտրություններից ընթացած, սա ինչ-որ կապ ունի քաղաքականության հետ։
Կոնկրետ այս դեպքը, ինչի մասին, որ ես հիմա ձեզ պատասխանում եմ, ինձ ձեր հարցերին, որևիցե առնչություն չունի ոչ քարոզարշավի, նախ քարոզարշավը չի սկսել, նախընտրական էս գործընթացների և ընդհանրապես իմ կամ ձեր նշած մարդկանց միջև որևիցե կապ չունի, ընդհանրապես սա անձնական մի խնդիր է, որ երկու երիտասարդներ իրար հետ ինչ-որ հարցեր են բարձաբանել, ընտրական գործընթացի հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Հարաբերությունները այ մյուս ռեյտինգային տեխնացիաների բանը Գրիգորյանի
հետ, այո,
ինչպես
կմնի։ Բնութագրում եմ շատ լավ, նույնիսկ ջել, որևիցե խնդիր ես իրենց հետ չունեմ, հենց այսօր առավոտյան միասին ենք եղել, ինքն էլ այդ մասին տեղյակ չի եղել, ես էլ, ոչ էլ հիմա զանգարել եմ, որտեղ դրա կարիքը չկա, մարդը կարա վիրավորվի, ասի ես ինչ կապ ունեմ, ինձ ինչ ես դրա համար ասում։
Սարգսյանի վարորդը Ազատ Մայելյանը, ում որդին Լյուդվիգը ոստիկանությունում է, Ազատությանն ասաց, թե իր տեղեկությամբ որդու հետ վիճաբանողի անունը Գոռ է ու անմիջապես հավելեց, այլ բան չգիտի Գոռի մասին, թեև ավելի ուշ խոստովանեց, Գոռի հետ կապվածը տևական պատմություն է։
Այն հեսա կանգնած միա Նիվա կապտավում, և Նիվայց հետո սպիտակ 06 կապտավում, այդ 06-ի մոտ քաշքշուկ
տեղ արել միջադեպ,
հա, ես ընդեիս նկատի, ես քանի որ վազելով հասած էս դուռը, որ բացի, նրանք փախանում, դե այն կոմից պեպես միլիցիայի աշխատակիցներն էին գալիս, մոտեցել եմ, բաժանել եմ ընդեր քաշքշուկը, միլիցիան դրան դարավ, ես հետ տղաս հետ եկա, քանի որ շորը պատրված էր, ուզում էին որ
դուսան։ Վնասված բան ստացել էր։
Ոչ, հա չի եղ այդպիսի բաներ ցանել, դամ տետևակի քաշշոցիա եղել։
Մայելյանը նշեց, զենք է կիրառվել։
Շարիկավոյ զենք։
Են մյուս կողմը։
Հա, ես կոմի զենք չեղել ցավտանը։
Իսկ բանը ինչու հենց տեղա եղել, էլի ասենք դա քաղաքականության հետ կապ ունի, ինտրուցիոնների հետ կապ ունի։
Ես կարամ ցույց ասեմ, որ կապ չունի ընդհանրապես ընտրությունների հետ կապված։ Ես ասում եմ, իր քենու համար տղան ուզում է տղուս քենուն, այդ տղեն ուզում է իմ տղու քենուն, զգուշացում է, որ աղջիկը քեզ չի ուզում, նեղություն մի տուր աղջկան, եւ դա առաջի օրը չի, ոչ էլ դա 10 օրվա պատմությունն է, ոչ էլ ամսա, երկար պատմությունն է։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի Facebook-յան գրառման համաձայն երիտասարդներից մեկի քենին վերջինիս բողոքել է, որ մյուս երիտասարդը անհանգստացնում է իրեն։ Կողմերը հանդիպել են, պարզաբանումը թեժացել է, վիճել են, ինչի ժամանակ էլ նրանցից մեկը գործի է դրել օդամղի ճատրճանակ։ Միջադեպի մասնակիցներից ոչ ոք վնասվածք չի ստացել, այս պահին նրանք գտնվում են ոստիկանության արտաշատի բաժնում, կատարվում են համապատասխան գործողություններ։
Օպերատիվ իրավիճակը կայուն է, ներկայումս ձեր կողմից նշված դեպքը հետաքննության փուլում է, մնացածի մասին մենք արդեն պաշտոնապես հայտարարել ենք թե ինֆեկցիա մեջում։
Իսկ քրեական գործը հարուցվել է, պարոն Արոնյան։
Ոչ, այս պահին հետաքննության փուլում է։
Հետաքննության փուլում է։ Իսկ ովքեր են, քանի հոգի են ոստիկանության բաժնում, երկուսը։
Երկու հոգի։
Օրվա ընթացքում փորձեցինք կապվել նաև անկուսակցական պատգամավոր, սակայն Արարատի մարզում հանրապետականների ռեյտինգային թեկնածու Արայիկ Գրիգորյանի հետ տևական փնտրտուքից հեռախոսազանգերից հետո պատասխանողը ներկայացավ որպես Գրիգորյանի վարորդ։
Պարոն Գրիգորյան, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, Գրիգորյան ջի։
Կարող եմ հետը խոսել։
Ո՞վ է։
Ազատությունից են անհանգստացնում։
Հա, Գրիգորյանը ջի։ Վարորդն է, հանդիպան է ցավտանը։
Երբ զանգեմ։
Բավական չեմ կարասում, չեմ կարասում։
Ձեր անունը ո՞նց է։
Լավ, ցտեսում եմ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ, Երևան։
Եվ քանի դեռ իշխող հանրապետականի ներսում ընթացող պայքարն ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում հանրության համար, շարքային ընտրողներն առայժմ կարծես լուրջ սպասելիքներ ապագա ընտրություններից չունեն։ Ընդդիմությունը թուլացած է, իշխանությունն էլ շարքային ընտրողների հետ շփվում է միայն ընտրությունից ընտրություն, համոզված են լոռեցի ընտրողները։ Վանաձորից ոչ հեռու գտնվող գյուղերից մեկում տիրող նախընտրական դրամատրությունների մասին պատմի Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղում մարտի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններով ամենևին ոգևորված չեն, քանի որ դրական փոփոխությունների հույսեր չունեն։
Ընդդիմություն գոյություն չունի, այդ ասեմ։ Ոնց են բաժանվել կտոր-կտոր, ոնց որ գյուղում գյուղի վրա հարցակվեն, ամեկը իր տան առաջիկա մնի, չպայքարեն միասին։ Նույն կուսակցության մեջ ոնց որ ասում է կարապը խեց գետինը գայլածուկ, ամեկը մի կողմ են քաշում, ուզում են հաղթեն այս կառավարող կուսակցությանը, չեն կարող։
Հասարակ բան որ ժողովրդի մար միանշանակ չէ։ Իսկ ընտրողների մա շատ լավ կլին, չի՞ չէ որ։ Ճոխություն, աշխատանք, բարձր աշխատավարձ։
Դե նորմալ է, էլի ամեն մարդ իր աթոռի մար կռիվանում, բայց վերջում դժվում է ժողովուրդ։ Ոչ մի լավ բանը չենք սպասում։
Գյուղացիներն ազատության հետ զրույցում ասում էին, թե վերջին անգամ մի քանի տարի առաջ ընտրությունների նախորեին են պաշտոնյաների հանդիպել, թեկնածուները եկել խոստումներ են տվել, բայց ընտրություններից հետո ոչինչ չի փոխվել։
Եկել են ասել, այս սարը շուտ կտանք, թե հակառակն են արել։
Դա հետո շվակն ու աննու բանը։
Սկիրոնց էլ չեք դել, այդ ընտրության վաղտը տեսել եք ու վсё։ Էլ չկա։ Մնում էր ասենց էլ կողը 20 լիտր կատ կտաժումը։ Հետ էր մնում ասեն ու վсё։ Դե պատկերացրու թե ինչ է խոստովել։
Ընդհանուրով բոլորն է գալիս են, խոստանում են։ Նախընտրական փուլը իրանից հենց դա էլ պահանջում է։ Խոստանանք, ընտրվենք, դրանից հետո չենք ճանաչի ոչ հայն, ոչ հայ ազգին։
Դենքոն վատա որ ընդրվում են, պրծնում։ Եկել հոպ ամեն ինչ մոռացան, ամեն ինչ գոլավ։
Գյուղացիներից շատերն անկեղծանում են, իրենց ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքում կընդունեն, չեն հրաժարվի։
Ահ, կտան վերկուր ենք, չէ՞, դա չենք վերունի, բայց կտրենք։ Ահ, չտան էլ պետք անտրենք, չէ՞, մեր ուզած մարդուն։ Կտան ավելի լավ, էլի մեր ուզած մարդուն, բայց որ տալիս են, ինչի՞ չվերունես։ Այսօրվա դրությամբ բոլորի ստեղն է նեղա։ Եթե տալիս են, օգնություն ա, տրեք ջիղանգարը, մարդ ենք, աշխատանք չկա, բան չկա, դարով էլի մի ամիս էլ յոլա կգնանք։
Ես իմ ուզածը կվերցնեմ, ոչ թե փողը։ Փողը կվերցնեմ, չեմ հրաժարվի, բայց ընտրելու ցենք ընտրեմ։
Թող սաղ ժողովրդին էլ կաշարք տան, ինչ ա եղել,
Բալուբամը տալդեմ։
Ընտրակաշարքից չի հրաժարվի նաև ազնվազորցի 5 անչափահաս երեխաների հայր Մխիթար Գալստյանը։ Ասում է, թե իրեն վայել չեն նման արարքը, բայց ամսական 53,000 դրամ նպաստը հազիվ է բավականացնում երեխաների կարիքները հոգալու համար, իսկ խանութում ունեցած պարտքը չի նվազում։
Կտան կվերցնեմ, կգնամ կնդրեմ, մեկը ես գիտեմ 5 դրանից 5 օր հետո էլի միսո կդանան 400-500 դրամ, իրանք իրանց փողանելու են։ Արուն է դանալա 20,000 դրամ, Լույսն է դանալա 50 դրամ։ Չունեմ, վերցնեմ եմ, որ ունենամ չեմ վերցնի, որ իմանա մի տեղ աշխատել եմ, եկամուտս ինձ բավարար, իմ երեխեքին պահելու չեմ վերցնի, ինձ դա վայել չի։
Գյուղացիներից քչերն էին ասում, թե իրենց ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքում կհրաժարվեն դրանից։
Ամենաստոր ձևն ա դա, որ մարդուն սխմում, գետնին են հավասարացնում, հետո տալիս են կոպեկ, որ տես մենք լավություն ենք անում, էլ դրանից բան ասել կարելի ա կաշարքին համար։
Չէ, ես չեմ էլ վերու, անձ պետ չի հարամբան, իմ երեխը խոպանի քուչեք են գնացող հրկեն վարկերը պակեն կազին, կամ ամուսնու ստանեն թիվանտանոց, ինչ ընդրավարջ, անձ պետ կոր դա վեկալեն։
Վանաձորից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ազնվածորում խնդիրները բազմաթիվ են, սկսած աշխատատեղի բացակայությունից մինչև անբարեկարգ ճանապարհներ, գյուղացիներն առաջին հերթին սոցիալ-տնտեսական արդարություն են պահանջում։
Այսինքն, եթե գյուղը ունի բնական ռեսուրս, անտարբաժանվում է, հավասարապես ամեն մի ծխի, եթե կա ջուր քաշած, ամեն մի տնտեսություն որպես ծուխ հավասարաչափ օգտվում է, ոչ թե մեկը մեծ տրամաչափով էս իմնա քերիս դեպուտատ, իսկ մնացածին կեսդույն խողովակով։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Առաջիկա ընտրությունները վաղը մեկնարկող քարոզ արշավը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժողովուրդը գրում է, ինչու իշխանությունները ընտրությունները նշանակեցին հենց ապրիլի 2-ին քարոզյա պատերազմի մեկնարկի տարելիցին, չէ՞ որ կարելի էր ի սկզբանե ենթադրել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները առաջին հերթին քարոզչական նպատակներով կձգտեն հենց ապրիլյան պատերազմի տարելիցի օրը նշելու իրենց հաղթանակը, եւ ուրեմն ինչու թեկուս տեսականորեն ընտրությունները հենց ապրիլի 2 նշանակելով նրանց ընձեռվեց այդ հնարավորությունը։ Իվերջո այսօր որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը ռազմական լայնածավալ նոր սադրանքի չի դիմի, եւ այս առումով հարց է առաջանում. արդյոք երկրի ղեկավարությունը մտածել է, թե այդ դեպքում ինչ կլինի համապետական ընտրությունների գործընթացի հետ։ Ընտրությունների բնականոն ընթացքի խաթարումը ազգային անվտանգության խնդիր է, որի շուրջ սակայն երկրի ղեկավարությունը դրսևորել է բավականին ռիսկային մոտեցում։ Արդյոք դա պարզապես անհրատեսության, թե որոշակի պայստային կոնֆիգուրացիա ցաների հաշվարկման արդյունքը դժվար է ասել։ Համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանը ուներ հնարավորություն ընտրությունների օրը փոխելու այդ հարցում արկայեն թե համանդրական հակասությունների, թե բարոյական նպատակահարմարության փաստարկները։ Նա սակայն հայտարարելով, թե պատրաստ է փոխել ընտրությունների օրը, վերջնարդյունքում չգնաց դրան, տա աստված, որ ապրիլի 3-ին բոլորիս համար ակնհայտ չդառնա, թե ինչու ամփոփում է ժողովուրդը։ Ժամանակն անդրադարձել է Եվրանյուզին տված Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին։ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում խոսելով այն մասին, թե ինչու չի գլխավորել հանրապետականի համամասնական ցուցակը, եւ արդյոք դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստվում է դուրս գալ քաղաքականությունից, Սերժ Սարգսյանը փաստացի տվել է բացասական պատասխան. ոչ ուղիղ իմաստով իհարկե, բայց ցուցակը չգլխավորելու պատճառների շարքում նա չի խոսել քաղաքականությունից դուրս գալու հանգամանքի մասին, թեև լրագրողը նրան ուղղել է հենց այդ հարցը։ Սարգսյանն իհարկե չի ասել, թե իր քաղաքականությունում մնալը կախված է հանրապետականի ընտրական արդյունքից, սակայն հերթական եւ արդեն երրորդ անգամ նա բաց է թողել իր քաղաքական հետագա անելիքի, ճակատագրի, ծրագրերի հարցը, համենայն դեպս բավական թափանցիկ կերպով ակնարկելով, որ քաղաքականությունից դուրս գալը չի մտնում նրա ծրագրերի մեջ։ Իսկ ամբողջատիրական քաղաքական եւ տնտեսական համակարգով երկրներում այդ երկրների իշխանության առաջնորդների համար լինել քաղաքականության մեջ նշանակում է լինել իշխանության մեջ, որովհետեւ հակառակ դեպքում քաղաքականության մեջ լինելու մյուս տարբերակը դառնում է արմատական կամ կոշտնդիմություն դառնալը, այդ կարգավիճակում հանդես գալը, գրում է Ժամանակը։ Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե միայն Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունով ամեն ինչ ավարտվեր, դեռ կարելի էր մեկնաբանել, թե նոր նախարար է, անփորձ է, չգիտի ինչ կարելի է ասել, ինչ ոչ, բայց նախորդային կրկին ռուսական հարթակից այս անգամ Բակո Սահակյանը շեշտեց, որ իսկանդերները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տրամադրության տակ, ունեն ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը եւ տարածաշրջանի կայունությունն ապահովող նշանակություն։ Նրան էլ հաջորդեց Սերժ Սարգսյանը, եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ոգով եւ իրավիճակը հասցնի պատերազմականի, ապա Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար մենք մեկ վայրկյան անգամ կանգ չենք առնի։ Կիրառելու մեր զինանոցում եղած բոլոր հնարավորությունները երեք արտաքին գործերի նախարարությունում ասել էր նախագահը։ Սարգսյանը չարտաբերեց Իսկանդեր Բառը, բայց խոսեց հենց դրա մասին։ Ընդ որում Սարգսյանը նաև հստակեցրեց, որ տրամադրված չէ համակարգերը կիրառելուց առաջ ինչ-որ մեկին զանգել համաձայնեցնելու կամ թույլտվություն վերցնելու համար։ Դրանք ժամանակ պահանջող գործողություններ են, միջդեռ հայտարարեց, մեկ վայրկյան անգամ կանգ չենք առնի կիրառելու։ Իսկ այն հանգամանքը, որ սա ասվեց տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանների և հյուպատոսների առաջ, նշանակում է, որ Երևանն իր վճռականության մասին տեղյակ է պահում ոչ միայն Ռուսաստանին և Ադրբեջանին, այլև աշխարհի տարբեր երկրներին, այդ թվում նրանց, որոնք պետք է որ շահագրգռված լինեն այս տարածաշրջանի կայունությամբ։ Հայոց աշխարհը գրում է, ինչ է պետք երկրին, պետք է օրինակ, որ եռապատիկ քիչ գողանան, իսկ երկրի պաշտպանունակության հետ կապված ոլորտներում տասնապատիկ կամ 100։ Ինչպես հասկանալու բացատրել ասենք այն հանգամանքը, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեխնիկան մի շարք դեպքերում կանգնած է մնացել, քանզի դիզելային վառելիքին կերոսիներ խառնված։ Ինչու է մեզանում ամեն ինչ ավելի թանկ, քան հարևանների մոտ, ինչու էր ասենք պետությունը երկար ժամանակ պարտանյութեր գնում այնուհետ գյուղացիներին բաժանելու համար զգալիորեն ավելի բարձր գնով, քան ներկայումս, հարցեր է տալիս Հայոց աշխարհը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչքան կարելի է հանդուրժել, որ հանցագործներն ազատության մեջ լինեն, իսկ անմեղ մարդիկ բանտերում, մինչև երբ են պատրաստվում մարդկանց աչքին թոս փչել, թե պայքարում ենք հանցավորության դեմ, բայց իրականում զբաղվեն ռեժիմի հակառակորդներին հալածելով ու հետապնդելով, ի վերջո պետք է հասկանան, որ հասարակական համբերությունը սահման ունի։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Վաղվանից սկսվում է ընդրաշավը։ Եթե թույլ տրվի իմ բարի խորհուրդը մանդատների համար կռիվ տվողներին, մի փորձեք թիրախ դարձնել այն լրատվամիջոցները, որոնք ձեզ դուրս չեն գալիս, դա բումերանգ է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում պարբերաբար արձանագրվող զինված միջադեպերը որոշակիորեն ստվերում են հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով տիրող կացությունը։ Պարբերաբար, սակայն, այստեղ ևս լուրջ միջադեպեր տեղի են ունենում։ Երեկ օրինակ հայտնի դարձավ, որ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Վազաշեն գյուղում ինժեներական աշխատանքների իրականացման ժամանակ 3 զինծառայող է վիրավորվել։ Մամուլի տեղեկություններով, ի դեպ, միջադեպը տեղի էր ունեցել 4 օր առաջ քնչական կոմիտեն, սակայն այդ մասին տեղեկությունը հանրությանը տրամադրել
Սորամասում պայթյունից վիրավորված զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, ազատության է զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Էրիկը գտնվում է Վանաձորում, թեթև վնասվածները ստացել են, հարաբերս առաջի պահից էլ ոչ մի վտանգ չի եղել։ Մյուս երկուսը գտնվում են Մուրացյանի հոսպիտալում, մեկը ռեանիմացիայում է, տակ չեմ կարող ասել անուններով, որ մեկն է ռեանիմացիայում։ Կյանքի վտանգ արդեն չի սպառնում, բայց վիճակը որոշակիորեն ծանր է դեռ։ Երկրորդ զինծառայողը էլի գտնվում է Մուրացյանում, միջին ծանրության, կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։
Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ զորամասերից մեկի պաշտպանության շրջանի մարտական դիրքում ինժեներական աշխատանքների ժամանակ տեղի է ունեցել պայթուցիկ սարքի պայթյուն։ Այդ աշխատանքները կատարող ժամկետային զինծառայողներ Նարեկ Գրիգորյանը, Պերջ Գաբրելյանը և Էրիկ Սահակյանը ստացել էին տարբեր աստիճանի բեկորային մարմնական վնասվածքներ։ Էրիկ Սահակյանին տեղափոխել էին Վանաձորի հոսպիտալ, իսկ մյուս զինվորներին Երևան, կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ծառայության նկատմամբ պամփուտ վերաբերմունք, եթե ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ հոդվածով։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Հովանիսյանն ասում է, այլ մանրամասներ հաղորդել չեն կարող, հարցին թե քննադատություն կա նախարարության հասցեին այն մասին, որ առողջ զորակոչված զինվորները ինչ-որ անձանց ամփոփության պատճառով վնասվածքներ են ստացել, Հովանիսյանը պատասխանեց.
Մանավանդ ոչ թե քննչական գործընթաց, բացի քննչական գործընթացի ընդհանուրը վերջին շրջանում սահմանին որոշակի ավելի լարված էր, հետևաբար հիմա այդ քննադատությունին հավանաբար տեղի չեն համարում։
Բանակի խնդիրներն ուսումնասիրող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության է զրույցում ասաց, որ նման դեպքերը բանակում հազվադեպ չեն, դրանք սովորաբար տեղի են ունենում կամ հրամանատարական կազմի անփոփոխության կամ էլ նույն այդ հրամանատարական կազմի անգործության հետևանքով։
Քանի որ եղած տեղեկատվությունը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ զինվորները անմիջականորեն ներգրաված են եղել իշխանական աշխատանքների մեջ, դա նշանակում է, որ հավանական այդ տարածքի ականաձերծման կամ հնարավոր այդ անվտանգության ապահովման աշխատանքներ չեն արվել, որովհետև դա այդեն տարածքն է, որտեղ ժամանակին ականապատում էին, հա, սահմանային կոորդինատներին հավանականությամբ, որպես ամենաէժան և ամենամատչելի պաշտպանության միջոցներից մեկը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը պաշտոնապես կմեկնարկի վաղը 2017 թվականի քարոզարշավի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը կարող է դառնալ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանավեճը, որը հայաստանյան ընտրությունների ընթացքում որպես կանոն շրջանցվում է քաղաքական ուժերի կողմից շատ հպանցիկ ուշադրության արժանանալով։ Այս անգամ, սակայն, Հայազգային կոնգրեսը ընտրությունների է գնում խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, ինչը ընտրություններին մասնակից մյուս ուժերին ևս ստիպում է հստակ կարծիք արտահայտել բանակցությունների առարկա հանդիսացող կարգավորման փաստաթղթի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հեռանկարներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Վերլուծաբանները կարծում են, որ փետրվարի 25-ին ադրբեջանական զինված ուժերի անհաջող հարձակումները թեստ էին նոր հարձակմանը նախապատրաստվելու համար, և ռազմաճակատում անցյալ տարվա ապրիլյան բախումներից հետո այժմ օրակարգային հարց է ոչ թե այն, կլինի պատերազմ թե ոչ, այլ այն, թե երբ կլինի պատերազմ։ Եվ ուշագրավ է, որ հենց նման պայմաններում խորհրդարանական ընտրաշավի մասնակից ուժերից մեկը հրճակել է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում հյուրընկալել ենք այդ ուժի ներկայացուցիչ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքով ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Վլադիմիր Կարապետյանի և Հոյդապ համամասնական ցանկով թեկնածու Բագրատ Եսյանի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս մեր թղթակից Արցախում առիթ ունեցավ ձեր ծրագրի մասին և ընդհանրապես նաև ներկա նախագահի հակամարտությունը կարգավորելու հետ կապված, ծրագրի հետ կապված խոսելու Արցախի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, գուցե և տեսել եք այդ ռեպորտաժը, որ բոլորը դեմ էին արտահայտվում տարածքներ կարգավիճակի դիմաց սկզբունքին, և նշեցին այդ տարածքային զիջում Ադրբեջանի միայն խոցելի կդարձնի Արցախը, մեծացնելով նոր լայնածավալ պատերազմի հավանականությունը։ Մեջբերենք միայն մեկը, խորհրդարանում ամենամեծ հայրենիք խմբակցության քարտուղար Ռամել Ադադեանի խոսքը, որը նույնիսկ ասում էր, որ իրենք ոչ ոքի չեն լիազորել Ստեփանակերտի անունից պայմանավորվել։ Դիտենք,
դա ընդունելի չէ։ Իմ կողքին նստած է որդի կորցրած հայր, իմ կողքին նստած են պատերազմի բովով անցած մարդիկ, ձեր շրջապատող Ստեփանակերտ քաղաքում կամ հանրապետության տարբեր շրջաններում, ում ուզում եք հարցրեք, ոչ մեկը հող հանձնելու մասին նույնիսկ չի էլ ուզում մտածել, այդ թվում նաև մեր իշխանությունները։
Տեսնում եք, ոչ միայն Հայաստանում, այլ հենց որ ավելի կարևոր է տվյալ պարագայում, Արցախում է այս ծրագիրը ընդդիմախոսության արժանանում։
Տեսեք, 2007 թվականից, երբ շրջանառության մեջ էր դրվել մադրիդյան փաստաթուղթը, այս իշխանությունները հայտարարել են, որ պետք է վարեն բանակցությունները այդ փաստաթուղթի շուրջ, և վարում են փաստորեն։ Դրան հաջորդել է 2009-ից 12 թվականին ամենաբարձր մակարդակով ԵԱԿ համանախագահ երկրների ղեկավարների, նաև բազմիցս արտգործնախարարների հայտարությունը, որոնք բացահայտել են փաստաթղթի որոշ տարեր։ Այնտեղ առանցքային կետը բնականաբար Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է, բայց կան նաև այլ Հայաստանի կողմից կամ հայկական կողմերի փոխզիջումային միջոցառումները։ Ես չեմ մտաբերում որևէ արձագանք պաշտոնական Ստեփանակերտի կողմից, ես չեմ մտաբերում որևէ բացասական արձագանք նաև պաշտոնական Երևանի կողմից, հետևաբար թերես կարող ենք բոլորս գանք այն եզրակացության, որ այդ փաստաթուղթը առնվազն լրակյաց ընդունվում է թե Երևանի, թե Ստեփանակերտի կողմից։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք նման վերաբերմունք խորհրդարանի պատգամավորների, ինչը բնական է և ես ամբողջությամբ այդ զգացմունքները հասկանում եմ, ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին իրենք պետք է դիմեն իշխանություններին, թե Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի, թե Հայաստանի, որոնք մտել են այս փաստաթղթի բանակցությունների մեջ և հենց իրենք են վարում բանակցությունները։
Մի ընդդիմախոսը ձեր կուսակցությունը, պարոն Եսամ, բայց ուզում եմ մեջ բերել մի հոդված, վերջերս հրապարակել էր իրուր կայքի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանը, մի հատված է, եթե կարելի է, նա ով պատերազմ է տեսել, նա ով մարտի դաշտում տեսել է ընկերոջ մահն ու միշտ պատրաստ է եղել զոհել իր կյանքը, պատերազմ չի ցանկանա, որովհետև գիտի արժևորել ուրիշի, հատկապես ջահել զինվորների կյանքը։ Դուք մանավ նաև ձեր կուսակցությունը, որը մերժում է այսպիսի ծրագիրը, արդյոք
երկու ես որպեսի ես ուզում եմ ճշտել, որ ինչ ծրագիր է մերժում, որ ձեզ համար
պարզել։ Ես ճիշտն ասած չէի ուզի հենց դա էի ուզում ասել, չէի ուզի խոսել փաստաթղթերի, Մադրիդի, Ռիգայի, չմանում մյուս Ժելեզնավոցկից սկսած այլ փաստաթղթերի մասին չէի ուզի խոսել։ Նախընտրական շրջանը, եւ ես շատ բնական եմ համարում 20 տարի առաջ մեռած թեզի ռեանիմացիան այս փուլում, որովհետև ինչ խոսք խաղաղություն, ինչ խոսք հաշտություն, ինչ խոսք բարիդրացիություն բառերը ինքնին բերելու են որոշակի քվեներ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր ընտանիքներում կան երեխաներ, դրանց ճնշող մեծամասնությունում կան տղաներ և նրանց մայրերը իհարկե և հայրերը իհարկե ասելու են, այ ինչ լավ բան է, մարդիկ խաղաղություն են ուզում, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ 20 տարի առաջ այս թեզը, որը նետվեց հրապարակ այն ժամանակվան նախագահի կողմից, ուղղակի մերժվեց և մեզ թվում էր անվերադարձ գնաց պատմության աղբանոցը։
Վերնախավի կողմից գուցե իշխանական
մերժվեց վերնախավի և ժողովուրդը չընդվզեց այն ժամանակ, չասեց, որ ճիշտ էր թեզը և պետք է կյանքի կոչենք, և վերնախավը նախագահի գլխավորությամբ այն ժամանակվա ուղղակի հրաժարականը ներկայացրեց, ասելով, որ եթե համաձայն չի վերնախավը, կառավարող վերնախավի մի մասը իր դաշնակիցների միջայլոց, և ժողովուրդն էլ պաշտպան չի կանգնում ինձ, ես հեռանում եմ։ Եվ հիմնական սկզբունքը ի՞նչն էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, ինչու պատերազմ և խաղաղություն հոդվածի հետո հրաժարական եղավ, և ինչ ասվեց հրաժարականում, որ Սերգոն լավ չի ապրելու, որ քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, այո, հրաժարականի ժամանակ ասվեց, որ պատերազմի ձգտող ուժերը իրեն ստիպում են հրաժարական տալ և Հայաստանի վիճակը ավելի է վատանալու և այլն և այլն։ Բայց ինչու է հանկարծ ռեանիմացիան կատարվում 20 տարի հետո, երբ խոսվում էր ընդամենը 4-5 տարվա մասին։ 2002-3 թվականներին, երբ որ սկսվեց տնտեսական աճը, որը հերքում էր հենց այդ թեզը, որ առանց հաշտության, առանց Ղարաբաղի հարցում փող զիջումների, իսկ իրականում զիջումների գնալու հնարավոր չէ Հայաստանում տնտեսական զարգացում, 2002-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, երբ որ ոչ միայն տնտեսական աճ կար, այլ այսօրվա տնտեսական անկման հակառակ աճի պայմաններում կար նաև ներգաղթ, հիշենք, որ 3 տարի Հայաստանում ներգաղթ է եղել, այդ քաղաքական ուժը երբևէ հանդես չեկավ, ասելով, որ գիտեք, ես սխալվում էի։ Երբ որ սկսվեց տնտեսական անկումը 2008 թվականին, ռեանիմացիան սկսվեց, նորից Ղարաբաղի խաղաթուղթն է հրապարակնետվում, և միակ նպատակը էնը, որ այն ժամանակվա առաջին նախագահը ուղակի ասի, որ 1997 թվականին իմ թեզը ճիշտ էր, և դրա ապացույցն է սա։
Ես խնդրում եմ ձեր պատասխանի մեջ հիմա նաև ներառեք, այսօր նաև դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյան ներառադարձել ձեր ծրագրին և ասել էր, որ մենք դեմ ենք այդ կարգախոսին, ունենք մեր հստակ դիրքորոշումը այդ հարցում և պարզ հարց ենք տալիս այդ քաղաքական ուժին. Իսկ ինչ է, որ չի արել Հայաստանը մինչև հիմա, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի, մենք ենք մեղավոր, որ այդ հաշվեցումը չկա, խաղաղությունը չկա, ինչի մասին է խոսքը, երբ կողմերից մեկն անբանակցելի է, պատրաստ չէ որևէ բան զիջել, այդ դեպքում հաշտեցումն ինչպես ենք պատկերացնում, զիջել այնքան, ինչքան դիմացին ինձ ձեռք է տալիս, այնքան, ինչքան նրանց քիմքին հաճելի է, սա է ձեր ասածը։
չգիտեմ ես որ մեկին պետք է
առադառնամ, եւ Ռուստամյանի եւ պարոն Եսայանի խոսքը
ինչ վերաբերվում է 2007 թվականի փաստաթղթին, որ
շրջանավարտ փաստաթղթերի մասին ես չէի ուզի խոսել, բանակցային գործընթացի մասին չէի ուզի խոսել, հա լավ դուք խոսեք դրա մասին,
ես ցեզ չընդհատեցի, ուշադիր լսեցի, ծանոթ եմ ձեր դիրքորոշմանը, կարծում եմ հանրությունը նույնպես ծանոթ է ձեր մոտեցմանը։ Այն ժամանակ մենք հայկական կողմը առաջարկում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը օշտված վետոյի իրավունքով, լինելով լի իրավ կողմ, ստորագրեր փաստաթուղթ, որտեղ ինքը կարող էր որոշել, թե ինքը կարող էր որոշել իր ապագան։ Դրանից հետո խոսքը գնում է փուլային փաստաթղթի, որը մերժ, որի մասին դուք ասացիք, էլի, որ դուք նկատեցիք ձեր խոսքի մեջ։ Հիմա դրան հաջորդել է 19 տարի։ Ես ուզում եմ նկատել, պարզապես այն տարիները, որ դուք նկատեցիք, որ եղել է ներգաղթ, դրանք համաշխարհային տնտեսական վերելքի տարիներ էին, որոնք պրոյեկցիա ունեցան նաև մեր տարածաշրջանում, Ռուսաստանում, որը նույնպես երկնիշին մոտ տնտեսական աճ էր գրանցում, բոլոր մեր հարևան երկրները բավականին մեծ տնտեսական աճ ունեին, և Հայաստանը նույնպես օգտվեց, և իսկապես աճը այն տարիներին բարձր էր, բայց հենց դժվարություններ եղան, հենց միջազգային ճգնաժամ սկսեց, ուրիշ երկրներ կարողացան շատ արագ վերականգնվել, գրանցել տնտեսական աճ, իսկ Հայաստանը 2009 թվականի բյուջեն դոլարային հաշվարկով ավելի մեծ է, քան այս բյուջեն, որի մասին որը վերջերս հաստատվել է, այսինքն 9 տարվա մեջ, կիսում եմ ձեր գնահատականը, կիսում եմ ձեր գնահատականը, որ ակումի մեջ ենք, հիմա մեր ասածը հետևյալն է, մենք չենք ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ծրագիր, մենք չենք պատասխանատուն այդ փաստաթղթի, որ դրված է, բայց մենք ուրիշ բան ենք ասում, որ անհրաժեշտ է գտնել մի ֆորմուլա, որտեղ Հայաստանի անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը ավելի բարձր մակարդակի կլինի։
Ո՞վ է դրան հակասում, ո՞վ է դրան հակադրվում, բոլորն էլ ասում են, որ
իմ խորի համոզվածությունը այն է, որ մեր տարբերությունը Հայաստան կոնգրեսի դաշնակցության հենց անվտանգության առումով անկալման մեջ է, թե մեր կարծիքով բարիդրացական հարաբերությունները հարևանների հետ, մեկ, երկրորդը խաղության պայմանագրի ստորագրումը, անգամ վատ համեմատ 1997 թվականի նույնիսկ այդ փաստաթղթի ստորագրումով Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա
դնում։ Եվ ես ունեմ
տենց արգումենտներ։
Ինչու եք այդքան վստահ, այդ հավասարակշռված, չեմ անում, խարիզմատիկ, ձեր կողմից այդպես գնահատված լիդերը ձեր հայտարարությունից հետո փոխանակ ասի, որ այո, Հայաստանում կան առողջ ուժեր, որ գնում են այդ քայլին, փոխանակ դա անելու ուղղակի խաղության, բանակցությունների, անվտանգության երաշխիքների արկայության դեպքում պայմանագրի ստորագրման, նրանք գնում են ավելի ու ավելի սրացման սահմանագծում, ուրեմն նման սրացում վերջին 1 տարվա ընթացքում չի եղել, բոլորը համաձայն են, սա արդեն մինի պատերազմ է, ոչ թե շփման գծում իրավիճակի սրում, եւ այս պայմաններում խոսել, որ մենք խաղության ենք ձգտում, սա ուղղակի բարի ցանկություններ են, ով չի ձգտում խաղության, աննան ասած մեր կուսակցությունը, եւ միջալոց ինտերնետը լցված է որ այդ տեսանյութով, որ ադրբեջանցիները ուղղակի կոչում են մեզ զավթիչ դաշնակները հայ ժողովրդին, եւ բոլորին է հայտնի ինչ է կատարվել այնտեղ, քանի զոհ է տվել ամբողջ հայ ժողովուրդը, դրա որ մասն է եղել դաշնակցական, եւ հիմա ասենք, երբ որ մենք պահեստազոր է դաշնակցությունը ձևավորել, քանի հոգի են անդամագրվել պահեստազորին, եւ այդ վախն է նաեւ, որ նրանց չի թողնում մի միլիմետր այսօր առաջ գալ, և արժանի հակահարված են ստանում, և այն ապրիլյան պատերազմին ուզում եմ հիշեցնել, ամբողջ հաշվարկը նրա վրա էր, որ հայ ժողովուրդը փախնելու է Ղարաբաղից, բայց ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում ամբողջ Հայաստանից հազարավոր զինվորագրված կամավորներ հասան սահման, հասան շփմանգից, և հայ ժողովրդի միասնական կամքով թույլ չտվեցին։ Հիմա ենթադրենք ձեր խաղաղություն, բարիդրացություն, հաշտություն, այս կարգախոսով հայ մայրերը,
անհերատես հայր մայրերը, որոնք չեն հասկանում, որ հաշտության դեպքում, այո, անհերատես հայ մայրերը, որոնք իրենց որդիներին պահելու համար, բանակ չուղարկելու համար պատրաստ կլինեն գնալ զիջումների, հողային զիջումների Ղարաբաղում, և կհասցնեն նրան, որ հաջորդ օրը թուրքը կհայտնվի Սևանի ափին, մյուս օրը կհայտնվի Զանգեզուրում, մյուս օրը կհայտնվի Մասիսում, Երևանի տակ, և ձեր հաշտություն, բարիդրացիություն, քիրվայություն, այս ամեն ինչը կավարտվի հերթական կատաստրոֆայով Հայաստանի համար։
Ինձ թվում է, մենք մի բանավեճի մեջ ենք, որտեղ առաջի հերթին պետք է արգումենտ հնչի, ոչ թե թուրքական բառեր ներմուծվեն ու մենք կարծում եմ ավելի բարձր պետք է լինեն, քան ինչ-որ տենց բառեր օգտագործենք, որ դուք օգտագործեք։
Ես ասեմ, թուրքը թուրք է մնում, այստեղով թուրքն է անցել եւ այլն եւ այլն, այս բոլորը պատմության ընթացքում հիշեք
եւ երբ որ նկատեմ, որ զիջումների մասին խոսում եք, դուք զիջումներ բառ ասացիք, ես զիջում չեմ ասել ու չեմ կարող ասել, որովհետեւ ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ հայ խոսի զիջումների մասին։ Հիմա սրացման մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել հայտարարություն, որ իշխանություններն են արել, որը սկզբունքորեն չեմ կարող ասել, որ շատ սխալ է, բազմիցս ասված արված այն հայտարարությունը, որ հակառակորդը կհարցակվի այն դեպքում, եթե զգա, որ այդ պահին ինքը կարող է ինչ-որ հաջողության հասնի։
Մի անգամ հարցակվեց,
մեր համոզմամբ հենց ապրիլյան իրադարձությունները և ցավալի կորուստները, որ մենք ունեցանք, հենց այդ ուժեղ լինելու զգացումներ, որ Ադրբեջանում կար, և իրենք ամիջապես անցան գործի, կարծում եմ, եթե մենք ուժեղ լինեինք և այդ հնարավորությունը տենց մտածելու չտայինք Ադրբեջանին, նման իրադարձություններ չեն լինի։
Մի հարց
տամ ձեզ,
մի հարց աննայի դերս
տամ ձեզ, մի նախադասություններ ասեմ սիրով
պատասխանում։
Ապրիլյան իրադարձություններից հետո Հայազգային կոնգրեսը նաև այլ կուսակցություններ վստահեմ հեղափոխական դաշնակցությունը անմիջապես համախմբվեցին Հայաստանի իշխանությունների բանակի շուրջը և դրա շնորհիվ այդ հարցակումը չունեցավ այն հետևանքները, որ կարող են ունենային։ Եվ այդ սիգնալը, այդ ուղերձը մենք մեր կողմից մշտապես տալիս ենք,
մշտապես ենք որ դուք շարունակեիք, կարող եք նշել մի քաղաքական ուժ,
նստածն ձեր կողքը հավատացնում եմ ձեզ,
ուրեմն կարող եք Ադրբեջանում նշել մի քաղաքական ուժ, որը հանդես է գալիս այն նույն կարգախոսով, որով հանդես է գալիս դուք Հայաստանում։
Դուք էլի օգտագործում եք բաներ, որ ես չեմ կարող
մերվեմ,
զիջումներ եք ասում, հիմա ասում եք Ադրբեջան, ախր ո՞նց կլինի, որ մենք համեմատվենք մեր ժողովրդավարության կախ վատ աշխատող ժողովրդավարությունը համեմատենք Ադրբեջանի հետ։
Եվ այսինքն ստատիզմ մեջ վերում անել, եթե թույլ տաք, էլ վերջին շաբաթ, երբ որ նա հյուրընկալվել էր Բելգիայի IT ընթացքում Կարնեգի հիմնադրամի Բրյուսելի գրասենյակում, ուշադրություն դարձեք, այդտեղ էլ իհարկե միջազգային հարթակներով վերջերս Սերժ Սարգսյանը հաճախ է անդրադառնում Արցախի խնդրի լուծման հեռանկարներին, բայց հիմնական միտքը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ չէ խաղաղության և փողզիչումի, որովհետև դրան պատրաստ չէ Ադրբեջան, ահա մի հատված նրա ելույթից։
Բայց ես ուրիշն եմ կդերեմ։
Սակայն երբեմն լինում են նաև անկեղծության պորտկումներ։ Դրանցից մեկի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարը, փորձելով իր ենթականները առջև արժևորել իրեն, հրապարակայնորեն խոստովանեց, որ բանակցությունների փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, և միայն ինքն է, որ կարողանում է դիմանալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ճնշումներին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որպես միջնորդներ, կոչված են նաև կանխելու հակամարտության գոտում իրավիճակի հնարավոր սրումները, հրանոթների արկերի տակ ընթացող բանակցությունները երբեք խոստումնալից լինել չեն կարող։ Ահա այս հանգրվանում է այժմ գտնվում Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացը։
Այս վերջին մտքին, հա, հրանոթների արկերի տակ ընթացող մանակցությունները երբեք խոստումնալից չեն լինել, չեն կարող լինել, ինչ կարարկեք։
Ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել Սերժ Սարգսյանի ևս մի հայտարարություն, որը չգիտես ինչու մենք չենք շեշտադրում, մենք նեգատիվն եմ հասարակությունը լայնորեն չի արձագանքել, դա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում դիմումը խնդրանքներ միջազգային հանրությանը աջակցել այն խաղաղ պրոցեսին, որ տեղի ունենում, նաև շնորհակալությունը ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշման արցախյան կարգավորման հարցում։ Սա նույնպես ցույց է տալիս, որ հիմա մենք գտնվում ենք ոչ միայն սահմանի վրա թեժ իրավիճակի միջտեղը, այլ նաև բանակցային շատ լուրջ գործընթաց է։ Վերջին այցերը մեր արտգործնախարարի Ռուսաստան, հիմա սպասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի այցը, մինչև այդ արտգործնախարարների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդիպումը Մյունխենում, կոչված են նախապատրաստելու առաջիկա հանդիպումը բարձր մակարդակում։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլյան ընտրություններից հետո լրացուցիչ սենց իմպուլս է տրվելու բանակցություններին։ Իմ մտավախությունը այլ է, այստեղ արդեն քաղաքագիտական վերլուծության տարկա, որ հենց այդ բանակցությունների, ես ինձ թույլ կտամ նույնիսկ ասել, վճռական բանակցություններից առաջ է, որ Ադրբեջանը փորձում է հիմա ուժային բալանսը խախտել, որպեսզի ավելի ուժեղի դիրքերից հանդես գա։ Եվ ես կարող եմ մեծ գոհունակություն հայտնել այն հակահարվածի, որ մենք մի քանի օր առաջ հասցրեցինք և կարծում երկար ժամանակով զսպեցինք Ադրբեջանի նման ներթացման փորձեր անելու ձգտումից։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հոյդա համամասնական ցանկով Թեկնածու Բագրատ Եսայանը և կոնգրեսի ՀՀԿ Դաշինքով ազգային ժողովի պատգամավորության Թեկնածու Վլադիմիր Կարապետյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ խոսենք սոցիալական թեմաներից, տեղափոխվելով Շիրակի մարտ։ Հնարավոր է արդյոք շտապօգնության ընդամենը մեկ մեքենայով սպասարկել շուրջ 50,000 բնակչություն ունեցող մի ողջ շրջան։ Ախորյանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ այս հարցը բացարձակ ռետորական բնույթ չունի, այստեղ տիրող իրավիճակը ծանր է անգամ հետխորհրդային տարածքի ոչ այնքան բարձր չափանիշների համեմատ։ Ռուսաստանում, օրինակ, շտապօգնության մեկ բրիգադը պետք է սպասարկի առավելագույնը 10,000 բնակչի։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Շիրակի մարզի 35 գյուղական համայնքի շուրջ 40,000 բնակչությանը սպասարկում է 90-ական թվականների արտադրության ու ասմակնիշի շտապ բուժօգնության մեքենան։ Մեկ մեքենայով հնարավոր չէ ժամանակին բուժօգնություն ցուցաբերել, դժգոհ Ծախուրյանի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Շողիկ Մակարյանը անձամբ առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանին։
90-ական թվականի ու ասմակնիշի մեքենայով շատ վատ հարագույն վիճակում սպասարկում ենք 35 գյուղի
Օրեկան
14, 15,
20,
հա,
չէ, ուազապետ են գազել կամ
չէ, ուազ, միջամայրային ճանապարհները ահավոր են, էլի։
Առողջապահության նախարարը պարզվեց, ուներ բարձրաձայն այս խնդրի պատասխանը։
Հանրապետության նախագահը հանձնարարել է մեզ առողջապահության նախարարությանը հայթայթել միջոցներ և ձեռք բերել 10 բարձր անցանելիության մեքենա ՈՒԱԶ, որոնցից մեկը ես կարծում եմ կտրամադրվի այս մարզին։
Մինչ խոստացված մեքենան տեղ կհասնի, սպասարկումը կշարունակվի վաղուց իր դառն ապրած ՈՒԱԶ-ը։ Շողիկ Մակարյանը պատմեց, եղել են դեպքեր, երբ մեքենան այդպես էլ տեղ չի հասել։
Սպասարկում է ընդամենը 1 մեքենա, 1 բրիգադա է աշխատում։ Տարեկան կտրվածքով անցած տարի ունեցել ենք 4400 կանչ, այս տարի 3900 կանչ։ Կանչը այդ ասենք մեքենայի եւ շարավի մեծության պատճառով երբեմն կանչերի ուշացում է լինում, ասում ենք, հա, մի ծայրամասային գյուղից դեպի մյուս ծայրամասային գնալը բավականին ժամանակ է խլում։
Այսինքն միաժամանակ
երկու տարբեր գյուղերից ստացվում է, իհարկե աշխատում ենք մենք բրի բրիգադան անպայման կապ ունեն միմյանց էս տեղում, իմ կանչից կանչ է ուղարկվում, բնականաբար, որպեսի ժամանակին կազմակերպի բուժողությունը, բայց երբեմն լինում է պահեր, որ ասենք այդ ճանապարհի երկարության պատճառով կանչի ուշացում է լինում, երբ որ շատ ասենք սուր դեպքերում մենք երբեմն նաև քաղաքի շտապբուժողությանն ենք գնում, որպեսի հիվանդը չտուժի, և մեզ օգնում են այդ հարցում, էլ է եղել են դեպքեր ավտովթարների ժամանակ, հատկապես սուր անի, մենք անպայման դիմում ենք և մերժում չենք ստանում, իրանք մեզ օգնում են։
Եղել է մնա ճանապարհին չկարողանալ։
Եղել է, գնացել, քաշել, բերել ենք, աշխատել են, եղել են դեպքեր։
Այսինքն մեքենայի պատճառով չկարողացել կանչ սպասարկել։
Չէ, կանչ էլի սպասարկին, ասում եմ, եթե ինչ-որ խնդիր է լինում, դիմում ենք Գյումրի։ Գիտեք, եւ այդ մեքենան աշխատում է ամեն օր, ամեն օր, պատկերացրեք, ասենք հանգստի օր չունի որ։
Հին մեքենան ավելի ծախսատար է, խոստովանում է Մակարյանը, քանի որ ամեն կանչից հետո այն ստիպված են վերանորոգել։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը պարզվում է, որ ռեկորդներ սահմանվում են ոչ միայն սպորտում, այլև երաժշտության մեջ, կան է Դանիելյանը պատմի օրերս Երևանում սահմանված նման մի ռեկորդի մասին։
Մեր ժամանակների լավագույն ջութակարներից Նիկոլայ Մադոյանը փետրվարի 10-ից 11-ն այստեղ Հայաստանում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտանը մի յուրօրինակ ռեկորդ է սահմանել՝ նվագելով համաշխարհային դասականների ավելի քան 60 ստեղծագործություն անընդմեջ 33 ժամ 2 րոպեի ընթացքում, ամեն ժամը 1-5 րոպեանոց դադարներով։ Այս ռեկորդը կարող է գրանցվել նաև Գինեսի գրքում, համենայն դեպս հայտարարագիրը ուղարկված է, և ջութակահարը պատասխանի է սպասում։ Իսկ մինչ այն արդեն իսկ գրանցվել է հայկական դյուցազնագրքում, որի հեղինակի Վարդան Թոմասյանի խոսքով, սա իհարկե Գինեսի գրքում տեղ գտնելու Նիկոլայ Մադոյանի առաջին փորձը չէ։
3 տարի առաջ նա սահմանեց շատ մի ունիկալ ռեկորդ։ Այդ գործը 2 գործեր ներկայացված է Գինեսի հանձնաժողովի, ամեն անգամ ասում են սպասեք, հեսա կհայտնենք անցել է թե այդ ռեկորդը, դա 3 ժամ 25 րոպե, երբ նա նվագեց Պագանինի 6 կոնցերտները, որը համարվում է աշխարհի ամենաբարդ գործերից մեկը, քանի որ ավել համերգին 2 գործից ավել չի նվագում ջութակահարը, իսկ Նիկոլայը 3 ժամ 25 րոպեում 23 րոպե մի անգամ ընդմիջումով առանց նոտաներին նայելու նվագեց, ընդմիջումից հետո օրկեստրի կեսը փոխվեց, քանի որ այդ տեմպին ծառաբերվածությանը չդիմացան։
Այս ռեկորդին հաջորդել է մեկ այլ ուշագրավ ռեկորդային կատարում։
1 րոպե տևողությամբ անգլիացի ջութակահար Բենլին էլեկտրոնային ջութակով նվագել էր Ռիմսկի-Կորսիկովի «Բորի թռիչքը» ստեղծագործությունը, Նիկոլայի ջանքերով այդ ռեկորդը դարձրինք 54 վայրկյան։
Իսկ այս օրինակ ռեկորդ 32 ժամ սահմանել է հնդիկ ջութակահար Աթիտա Կրիշնան 2003 թվականին 14 տարի առաջ, և դրանից հետո հա միայն Նիկոլայ Մադոյանն է, որ 1 ժամով գերազանցել է հնդիկ ջութակահարի ռեկորդը։ Իրիսկ Նիկոլայ Մադոյանի խոսքով
առաջնահերթ նպատակը զուտ պրոֆեսիոնալ նպատակներ, ես ուզում եի հետազոտել, թե հնարավոր է նույն դիրքի երկարատև ժամանակահատված վագման պրոցեսի մեջ թուլացնել մկանները և տարբեր մկանների խմբերը փոխարինել նոր մկանների խմբերով, որպեսզի հնարավորություն ունենան թուլացնել մկանները և մկանները նորից ակտիվացնել։ Դա ինձ շատ հետաքրքիր է որպես պրոֆեսիոնալ և նոր մեթոդիկայի մշակել, և ինձ շատ մեծ օգուտ է դա որպես պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, 4 ժամվա ընթացքում իրավունք չունեի կրկնել նույն ստեղծագործությունը, և նաև գեղարվեստական նպատակներ ունեի ես։ Նաև որպես մատնահետք Հայաստանից ես նվագել եմ նաև հայկական ստեղծագործություններ՝ Բաղդասարյանի «Նոկտյուրնը» և Կոմիտասի «Քելեցոլերը», «Կրունկը» և «Ծիրանի ծաղը»։
Նիկոլայ Մադյանը շեշտում էր նաև, որ քնելու և ուտելու պահանջ այդ 33 ժամվա ընթացքում բացարձակապես չի ունեցել։ Իհարկե, այդ ռեկորդային կատարումից հետո քնել է 10 ժամ։ Առաջիկայում նախատեսում է նաև համերգով հանդես գալ Երևանում, նաև նոր ձայնագրություններ թողարկել, բայց իհարկե նրա ողջ տարին խիստ հագեցած է հյուրախաղերով աշխարհի լավագույն բեմահարթակներում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։